Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Середа, 14-та година у Києві, і це програма «Наближаючись до православ'я» на хвилях Радіо Марії. Я називаюся Приступа Максим, я ведучий постійний цієї програми, і разом з нами, як завжди, постійний спікер або автор цих ефірів, це протоієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
І є, і буде. Так, друзі, ми далі продовжуємо великий цикл цих програм, наближаючись до православ'я. Цикл називається «Православне політичне богослов'я». Ми по хронології, по літах, по роках йдемо. Сьогодні ми зупиняємося над 17-18 століттям і говоримо про період просвітництва і церкву. От як церква інтегрувалася також в цьому періоді, як це вплинуло. Ну, і насамперед, я би говорив про це, про мистецтва і, можливо, про якісь там, ну, книги, упорядкування якихось там речей книжних, так би мовити. Але з чого би то розпочати, я навіть не знаю. Отже, от якщо період просвітництва, перша асоціація, яка мала би стосуватися церкви, це яка асоціація?
Ну, я думаю, це повернення до того, щоб нагадати собі і іншим значення людини в історії, значення людського інтелекту, освіченості, такий своєрідний навіть конфлікт між тим, яку роль відіграє людина у своїй особистій життєвій історії. Ну, загалом тут треба сказати, що останні 5 століть вони досить сильно відрізняються від усього, що було до того. І в тому числі і для усіх, по суті, церков. По-перше, останні 5 століть чітко сформувався конфесіоналізм. Коли ми зараз часто в своїх семінаріях, навчальних закладах конфесійних вивчаємо історію церкви, то зазвичай ця поляризація на різні церкви, вона дуже такою природньою, здається, вже звичною, що це начебто було завжди. Але дійсно таке гостре розрізнення між різними конфесіями якраз почалося спочатку із виникненням процесу реформації, лютеранства. Саме оце конфесіо з повіданнями, трішки згадували про це минулого разу, було пов'язано із тим, що треба часто богослів'я почало так вибудовуватися, щоб показати, чому ми не вони. Чому ми, православні, не католики? Католики, чому ми не православні? Я б не сказав, що там більше було так, чому ми не протестанти? Протестанти, чому ми не католики? А православні, якраз вже був такий період, який велику увагу приділяв тому, чому ми не католики. В загальному можна сказати, що сама позиція Римо-католицької церкви, чому ми не православні, не так часто підіймалася більше, чому ми не протестанти. Все це було пов'язано із територіями, на яких відбувалися процеси виникнення тих чи інших конфесій. І все це призвело до того, що зрештою роль церкви інституційної почала падати в суспільстві, в різних країнах, на різних територіях, або, зрештою, з'являлися люди, які вже були готові вибудовувати своє життя і своє мислення не обов'язково на основі релігійної догми, а шукаючи відповіді на запитання, хто ми, звідки ми і куди рухаємось, в розумі. Тому от період просвітництва, він є досить сильно пов'язаний із відродженням, яке передує, із періодом гуманізму, який велику увагу почав приділяти античній спадщині, а відповідно людській особі, людській індивідуальності ще потім почали вживати таке поняття, як індивід, окрема людина. Якщо в Римо-католицькій церкві на той час церква була так побудована, що людина більше народжувалась, її хрестили в церкві, і вона жила в такій багато в чому органічній єдності із римським престолом і церковною інституцією, але це іноді призводило до того, що значення її як такої унікальності, воно не було настільки відчутним. Тобто людина більше була в атмосфері такій: я прийшов у цей світ, я можу страждати, захворіти, померти. Дуже багато було смерті, дуже багато було такого вчення про загробне життя, про суд. І людина достатньо мало була орієнтована на те, щоб дуже щось міняти у цьому світі. Це, з одної сторони, це також так не зовсім правильно сказано. Чому? Тому що це було дві такі паралельні реальності. Часто селяни, прості люди, жили в достатньо складних умовах. Відповідно, а монастирі і ченці іноді отримували трошки більше можливостей для навчання, для розвитку. Тому, власне, і університети всі були пов'язані із церквою середньовічною. Тому зараз це вже все переглядається. Що від чого народжується. Оцей розквіт науки, розквіт мистецтва, мислення, він явно не відбувся без допомоги церкви.
Отже, а можна говорити, що в цей період церква якимось чином постраждала, тобто її авторитет?
Я не думаю. Я б сказав так, інституція дійсно достатньо проблематична була. Угу. Просто треба, ми навіть перед ефіром трішки говорили про складні ситуації, коли ми дивимося на інституційні церкви, на оці всі перипетії історичні, на те, що часто певні особи, люди церковні, які можуть займати і найвищі посади у церкві, вони відігравали дуже таку негативну роль для того, як проста людина бачить церкву. Тому в період середньовіччя було багато зловживань. Та загалом всю історію завжди знаходиться, є за що покритикувати інституцію церкви.
Я, може, не про інституцію, отже, маю на увазі. Тоді, коли з'являлися якісь раціоналістичні пояснення там чудес, біблійних подій, я так розумію, що це також цей період, це початок цієї хвилі. І тоді церква зазнавала якихось там, може, критичних таких якихось сигналів зі сторони суспільства, зі сторони вчених в тому числі?
Вже в період просвітництва так. Тобто було, мені здається, що на якомусь етапі трошки таке відставання між часто елітами церковними, тому що провідні науковці дуже часто самі були віруючими. Ісаак Ньютон і інші мислителі, філософи, вони далеко не всі були там вороже налаштовані до церкви. Але іноді така глибина їхньої думки, вона випереджала здатність тогочасної ієрархії на сприйняття їхньої позиції. І тому вийшла яка ситуація, що Європа стала таким котлом, де все варилися просто масово ідеї, які весь світ змінять, зрештою, буквально за кілька століть після цього. Тобто це, якщо ми говоримо про 16-17 століття, відповідно, відбувається падіння Візантійської імперії. Так? Тобто наше завдання зараз показати трішки, що відбувалося в православному світі. Падіння Візантійської імперії призводить до того, що еліти з Візантії приїжджають багато хто на Захід, кому вдалося науковці, мислителі. Тобто це зараз вже також постійно про це кажуть, що влиття з Візантії, з Візантійської імперії освічених греків, мислителів, воно дуже підсилило Європу. І, тобто, тут теж таке поєднання відбулося насправді. З одної сторони, Константинополь впав, з іншої сторони, ті, хто опинилися вже на території Європи, вони посприяли розвитку суспільства, розвитку науки. І після того вже виходить, де православ'я опинилося. З одної сторони, є Османська імперія, яка окуповує території сучасної Греції. Відповідно, вже є Річ Посполита, потім вже, зрештою, Російська імперія, на території якої є також православ'я. Там це православ'я, воно починає, скажімо так, поєднуватися багато в чому із таким принципом більше такого менш освіченого духовенства, скажімо так, якщо на Росії, на території Російської імперії проблеми з освітою досить серйозно стояли духовенства. На території нашої сучасної України ситуація була краща, бо весь час йшла зустріч із західною цивілізацією, яка, ще раз наголошую, в тому числі багато в чому є сформована за підтримки тогочасних інтелектуалів, які з Візантійської імперії переселилися. Але в період просвітництва все ж таки на території Греції відбувалися процеси, які були відмінні від того, що відбувалося на той час з православ'ям в Російській імперії. Зокрема, були ті, хто повністю відкидали ці позиції європейського просвітництва. Якщо дуже коротко сказати, то яка ідея була просвітництва? Загалом, все мислення, воно намагається вирішити питання того, чому у світі так багато зла, чому люди вбивають один одного, так часто відбуваються війни, чому така поширена бідність, злидні, хвороби серед людей. І просвітництво вважало так, що для того, щоб змінити світ, треба просвітити людей, треба їх навчити, розповісти їм якомога більше про цей світ, про їхнє місце в ньому, допомогти людині отримати якомога більше знань. Якщо ти її поясниш, навчиш, то світ зміниться. Відповідно, для цього потрібно робити ставку не тільки на обов'язки людини. І тут був дуже важливий момент, який, звичайно, що без християнства просто не був би можливим. Це те, що почали говорити про права людини, що людина має права. Насправді, це така дуже глибоко християнська позиція. Якщо навіть говорити про притчу знамениту в Євангелії про блудного сина, то там дуже яскраво показується оцей підхід Бога. Коли Бог, перш за все, цінує людську свободу, людське рішення, як їй жити, а не нав'язує таким насильницьким чином, як себе поводити. І оця логіка, що я можу, а не мушу. І от що я можу, які є права у людини, в чому є гідність кожної людини у цьому світі. Ось в період просвітництва багато про це думали, багато уваги приділяли тому, щоб за допомогою раціональності, за допомогою мислення знайти дійсно такі дієві способи для того, щоб покращити життя людей. І
Отже, перепрошую, от тут цікаво, так, бо до того періоду навіть церква мала певні такі упереджені стосунки з, наприклад, людьми, які мають темне забарвлення шкіри, навіть там були якісь табу на свячення, наскільки я пригадую, навіть десь побутувала така думка, що ці люди дещо є там в стосунках з злими силами. Ось, і цікаво, як церква реагувала при таких уж заявах, що кожна людина має своє право, і кожна людина має свою гідність, в цьому якраз так контексті. Ви щось про це знаєте?
Саме цікаве, що в цей період ще не йшла мова про те, що кожна людина, тут йшла мова більше про європейця, перш за все, на територіях там Римської імперії і чи тих там країн, міст незалежних, які виникали, все ще було попереду. Тобто, якраз вже коли було відкриття Америки, то це теж дуже такий сумна сторінка для всіх християн. Загалом, майже, по суті, всі конфесії, ну, перш за все, це римокатолицька церква і протестанти, тому що православ'я там дуже таким дуже мізерним чином було представлено, і теж в пізніший час, напевно, вже десь в 19 столітті з'явилося православ'я через Російську імперію на американському континенті. А так, то про права людини логіка була така, що право має той, хто є християнином. А ті, хто не є християнами, тобто ті часто називалися там філістимлянцями чи якимись іншими.
Ой, цікаво.
Тобто, та, за логікою такою, старозавітньою. Ну, це було дуже жахливо. Тобто зараз для сучасної людини це просто дуже дико звучить і виглядає те, що християни, які ходили в церкву, молилися, які вважали себе віруючими без проблем, сприймали просто як тварин, як речі чорношкірих людей. І саме цікаве, що ті ж християни це і побороли. Тобто, ну, найбільше цьому посприяли баптисти, методисти, які вже походили із такі протестантські рухи. Угу. А ті, які були більш пов'язані з державою, такі як англікани, ну, по-перше, католицька церква взагалі туди не впускалася на той час в Штати. Там, перш за все, була англіканська церква, ну і відповідно потім з Англії попливли пуритани, так звані чисті християни, і Америка засновувалась, перш за все, як колонія протестантів. І логіка була така, що ми обраний народ, і обраний народ, який поселяється в обітовану землю. А на обітуванні землі корінні жителі це вже були як ті, кого можна законно винищувати. Ну, ж
Біблії, це Гітлер там взяв звідти ідею свою?
Ну, я не знаю, наскільки вона з тим була пов'язана, але, ну, на жаль, так, реалії були отакі. Отаке жахливо було ставлення до людини. Тому це все був досить такий складний процес. От в тому вся суть.
Отже, Петре, якщо говорити взагалі про гідність людини, це дуже таке лоскітне питання. Тут ми тут розібралися, так, вже в цьому. А от недавно знайшов у творах Василія Великого і Івана Золотоустого про те, що вони були рабовласниками. Тобто великі вселенські учителі, святителі, на яких рівняємося, яких дуже часто цитує церква в якихось там, ну, окремих виведених для цього моментах, як робив святий Василій Великий, як робив Іван Золотоустий, що він пише про це, про інше, з'являється інформація про те, що той один з них, здається, Василій Великий, мав раба. От, і як його в цьому вже після цього періоду просвітництва, коли вже церква офіційно вже десь почала засуджувати, та й зрештою ми сьогодні в 21 столітті, як засуджує церква вже публічно, офіційно будь-яке прояви рабства або рабовласництва, сприймати цих святих далі як святих, чому рівнятися на них і цитувати їх як учителів церкви?
Ну, ми маємо не забувати, що вони жили в свій час, і це там так вистачало революційного ставлення до тогочасного суспільства у церкві, тому це одразу все не могло відбутися. Оця притча про закваску, яка зовсім мало займає у тісті, але все тіло сквашує. Це заквашування, воно не так швидко відбувається. Тобто, беззаперечно, я думаю, що навіть і невіруючий науковець, історик, звичайно, що скаже, що зміни у суспільстві, позитивні зміни у суспільстві, у ставленні до людини, до людської гідності і цінності її, є напряму пов'язані із християнством. Але те, що це не одразу відбувалося, тобто, що не одразу, просто це мислення, воно, по-перше, По-перше, в нас є трошки неправильне уявлення про те, як виглядало рабство на там часи Василія Великого і Григорія Богослова. Тобто в нас вже є таке уявлення закладене, що раб – це людина, яка живе в жахливих умовах, її постійно б'ють, зневажають, принижують. То насправді далеко не так. І не в кожного раби мали такий вигляд. Тобто це, знаєте, дехто каже, що зараз можна людину сучасну назвати теж таким сучасним рабом. Тобто людина працює на роботі, отримує заробітну плату, якої вистачає на елементарні її потреби життєві, для того, щоб продовжувати і далі працювати. Тобто, загалом, раб, він, тут більше була проблема не так у його якості життя такій матеріальній, тобто в тому, щоб десь жити, мати дитину, дружину, мати якесь елементарне майно. Тобто він міг це все мати, але він не мав суспільних прав. Тобто, ну, це можна порівняти із станом, наприклад, людини, яка нелегально перебуває в якійсь країні. Тобто ти загалом можеш там вести повноцінне життя, але ти не можеш вийти в публічну сферу. Тому тут такий важливий момент. Треба розуміти, що тоді було більше таке ставлення. Тому для святих отців на той час вони не одразу могли навіть до кінця зрозуміти, ну, тобто, отак, як ми собі уявляємо, виступити проти. Вони що робили? Це також дуже яскраво видно. В посланні апостола Павла до Коринфян. Ну, уявіть собі, які були раби? Це були раби, які могли ставати християнами. І християнство вже оцей заклало принцип, що на службі, на християнському зібранні міг бути одночасно господар і раби. І вони на літургії, на Євхаристії, на Вечері Любові були братами. Тобто цей феномен вже був революційним. І це знову ж таки показує, що рабство не зовсім так виглядало, як ми звикли бачити, особливо по фільмах, які розповідають про рабовласницький лад, який був, наприклад, вже в новий час в Америці, тому що там вже були застосовані такі закони такого масового використання людської сили, дійсно в жахливих умовах, з побиттями. Ну, є знаменитий і книга, і фільм на реальних подіях знятий, коли 12 років рабства, я не знаю, Максиме, чи ви бачили?
Ні, не бачив і не читав, ні.
Ну, варто подивитися, це такий хороший приклад, щоб побачити саме оцю логіку з одної сторони людей, які вважають себе християнами і в той же час жахливо ставляться до таких же людей, як і вони, а з іншої сторони, щоб побачити. Я задав просто, що в цьому фільмі «12 років рабства» розповідається про людину, про чоловіка, який жив у штаті, де рабовласницький лад вже був відмінений, а потім він його викрали, і він стає рабом, і він ніяк не міг зрозуміти, чому раби не повстають, чому вони не можуть, не здатні, якби їх ж більше, вони могли би перемогти, і дуже легко, свого власника, але вони не можуть, настільки вони залякані. Тому вже оці форми, які були в Америці в ті часи, коли рабовласництво просто процвітало, ну це дійсно, я вважаю, великий сором.
Я от зараз буквально, поки ви говорили, пригадав про те, що в Декалозі навіть згадується слово «раб». «Не пожадай нічого, що є власністю ближнього твого, ні осла, ні вола, ні раба». Тобто, ніби сам Бог погоджується в тому, що має бути ця категорія менш вартісних людей, які будуть служити своїм панам. От ніби сам Бог благословляє тоді.
По-перше, слово «раб», там перш за все вживалося слово «слуга». Ось тому в нас в перекладах так виходить, що всюди дуже, ну, це слово «раб» в нас асоціюється із таким великим приниженням. А так, оце часто були слуги, були люди, які жили при якомусь господарі. Тобто це, ну, це по великому рахунку можна багато в чому порівняти із сучасним. Ну, не прямо так, як, тому що сучасний робітник може звільнитися, а що стосується, наприклад, раба, то він там була складніше, щоб покинути свого господаря.
Ну, вони ж купувалися і продавалися як власність.
Так, ну просто інша, це був інший світ, і християнство потрошки його змінювало. Це не так просто все відбувається. Тобто, не це, коли ти виріс в якомусь культурному контексті, ти просто навіть не можеш помислити про те, що може бути по-іншому. І, але мислення це вже було закладено, а потім воно виросло, зрештою, що це подолано. До речі, не так давно, що жахливо.
В католицькій церкві навіть виник був такий собі орден тринітаріїв. Це були монахи, які спеціалізувалися, ну, на чому? Вони заробляли кошти своєю працею, і потім, ну, насамперед, це коли були торги людьми, українцями, зокрема, і поляками, за часів воєн з турецьким ханством. І тоді, от, власне, коли відбувалися завоювання території, відповідно, захоплення в заручники і в рабство брання цих людей, чоловіків, жінок, і вони викуповлювали їх. В Україні, до речі, такі монастирі також були. Ну, я знаю, що 100% був у Кам'янці-Подільському, практично перед самою фортецею, якщо йдете до фортеці в Кам'янець-Подільського. Так, власне, там є залишки цього тринітарського монастиря. Там сьогодні є, здається, храм Святого Йосафата. Ось. Отже, і ще одне останнє запитання з цього розряду. От я дізнався також недавно, що у 18 столітті Російська Православна Церква, яка на той час була частиною Російської імперії, і туди входили також частина українських земель, була наскільки відданою цій ідеї рабовласництва, що навіть священик не вінчав, наприклад, пару, за ким рабовласник або там пан не дозволить цього, якщо, наприклад, раб, кріпак тікав від свого пана і, наприклад, приходив там, не знаю, там за таїнствами до церкви, то у священика було зобов'язання видати цього раба. Ну, тобто, вся навіть церковна система була скерована проти цих людей, які вже з біди, ми вже знаємо, ми тут не будемо згладжувати очі, а ми знаємо, які були жахливі відносини раба і ну, власне, цього кріпака і пана, що це були бунти, так, і, до речі, вони починаються якраз так цей період 18 століття. Ось, чому церква була така лояльна до панів і в ту ж саму чергу така жорстока до цього страждаючого населення кріпаків, які тоді, ну, просили допомоги в церкві, очевидно, що, але не завжди її отримували, а навпаки.
Знову ж таки, оце є оцей складний процес цього відходження від зростання, такого симфонічного зростання із імперією до того, щоб співпрацювати з громадянським суспільством. Це дуже складний процес розвитку суспільства, мислення, устрою суспільного. Тим паче в Російській імперії там дуже все так було вибудовано, щоб відповідно церква, маючи якісь певні свої переваги, по-перше, навіть сам принцип того, хто міг стати священником, була логіка така, що от оця духовна семінарія, тобто були, чого вона називається духовна семінарія в Російській імперії, наприклад, ця назва була. Це зараз кажуть, що там людина має навчатися духовності. А насправді під духовною семінарією розумілося тоді, що туди вступали тільки такий був стан, станове суспільство, духовні особи. Тобто це діти священників. Uh-huh. Вони народжувались в священичій сім'ї, відповідно, вони і ставали священниками. Інша людина не могла туди потрапити. Тому була створена така система жахлива. Для того, щоб вони священство займало певне місце в суспільстві. Відповідно, я не знаю, як це можна пояснити. Просто небажанням втратити якусь свою позицію, можливо, і нездатністю щось поміняти. Мені здається, що треба не забувати, завжди знаходяться і будуть знаходитись живі люди і в такі самі темні часи. Напевно, що далеко не всі священники були там мали якесь жахливе ставлення до людей, чи повністю від них відірвані, тому що ми знаємо, що часто самі парафії, храми ставали місцем, де селяни отримували базову освіту, де могли навчатися, де з ними, я сподіваюся на це, я окремо дослідження не проводив, але те священники якісь речі не могли змінити. Тобто, ну, чи могла церква на той час якось вплинути на те, щоб кріпацтво було відмінене? Ну, важко сказати.
Саме в тому, ну, але священники – це ж вартові моралі в тому числі. От, тут важко якось погодитися з тим, що ви кажете, що вони не могли чи могли.
Знову ж таки, Максиме, ми зараз мислимо вже своїм.
Ми перепрошуємо за незручності. Триває програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Я, до речі, в цій другій частині програми хочу пригадати, що ви можете долучитися до нашої трансляції на YouTube-каналі або ж відеотрансляції, знову ж таки, на Facebook-сторінці. Можете там писати свої коментарі. Найкраще, якщо такі будуть, ми обов'язково зачитаємо в третій частині програми, куди, можливо, долучимо також наші запитання. Питання, тобто запитання радіослухачів. Отже, ми останній цей блок програми говорили про гідність людини, бо це справді цікаво, і от як церква до цього мала якийсь стосунок. От я вам тоді апелював, останнє запитання, це тут хіба не запитання, рефлексія моя була про те, тих священиків, які мали би стояти на варті моралі, а тим не менш вони ставали частиною системи, яка працювала проти якраз так ідеї самостійності і, ну, такого багатства думки про людину, саме про те, що людина має гідність, кожна людина має гідність. Ну, давайте тоді завершуємо, так, цей блок розмови. Яка теза далі мала би звучати?
Пов'язаний із Афонським ченцем, який, власне, в цей період жив, це приблизно в 1824 році, і він опублікував трактат, в якому якраз розвинув оці думки, які на той час в західному світі формувалися. В нього була така книга «Елементи етики». І він говорив про те, що є таких 6 принципів того, як описувати, як розуміти людину, її природу, її значення. Він казав, що людина має право, дар на те, щоб жити, на те, щоб підтримувати своє існування їжею, одягом тощо, мати і користуватися власністю, покращувати свій стан життєвий, в тому числі і шляхом навчання, здійснювати свободу думки та дії, і зрештою зберігати свободу, дану всім людям від народження. Це якраз текст, він, по суті, містить одне з перших таких православних посилань на сучасну концепцію прав людини. Він якраз використав цю концепцію, щоб в тому числі виправдати боротьбу Греції за політичну незалежність від Османської імперії. Тому Греція в цьому відношенні, вона пішла трошки іншим шляхом. Вона, будучи православною країною, в той же час використала для свого такого національного пробудження оці ідеї. Ідеї свободи людини, ідею того, що людина може розпоряджатися своєю долею і в тому числі своєю державою, так, як вона вважає за потрібне. І тому ця боротьба, зрештою, призвела до революції в 1821 році і подальшим створенням грецької держави. І дала такий новий імпульс до розвитку грецької теології, і це допомогло тому, що оці здорові такі думки, які з'являлися в тому числі і в світському західному суспільстві, вони мали вплив на те, що православна країна Греція, вона мала таке чітке православне політичне богослів'я, яке розвинулося з одної сторони у запозиченні або переосмисленні тих думок, які з'являлися на Заході з одної сторони, а з іншої сторони з'явився такий напрям так званого антизахідного богослів'я, такого антизахідного підходу, який був пов'язаний із чим? Із тим, що Захід і досі це часто можна зустріти в православних теологів. Я вважаю, що це частково є правдивим, оця позиція про те, що Захід з одної сторони дійсно породив суспільство багато в чому успішні, дисципліновані, ось ця дисциплінованість суспільств, це в цьому відіграло роль велику лютеранство, взагалі протестантизм, кальвінізм, так звана трудова протестантська етика, про те, що от треба чітко виконувати свої обов'язки, знати свої права, але й чітко виконувати свої обов'язки. Потім оця ідея такого індивідуалізму, індивіду, того, що людина не потребує ніякого посередника для того, щоб прийти до Бога. І такі чи принципи саме західного світу. Загалом вважається так, що це така своєрідна йде боротьба. Якщо на Заході велику роль відіграє окремішність, то Схід часто говорить про те, що велику роль має ще участь у загальності, у спільнотності. Тобто оцей індивідуалізм західний, він знаходились такі мислителі, які казали, що він є дуже, дуже таким небезпечним для православ'я. І зрештою і по сьогоднішній день відбувається процес осмислення цього. Зараз вже з'являються теологи, які пробують переосмислити це, які шукають більше точок дотику між Заходом і Сходом, які стверджують про те, що насправді взаємодія думок Заходу і Сходу ніколи не припинялася, і не настільки Захід є індивідуалістичним, як про це можуть стверджувати ті чи інші мислителі. Тому через кілька десятиліть після власне виникнення грецької держави, після грецької революції, оці суперечки між тими, хто виступав за такий за інтеграцію ідей Заходу, їх можна назвати такими західниками, а в Російській імперії виникають таких два рухи, які з одної сторони виступали за те, щоб якомога більше ідей переймати з Заходу, а інші так звані слов'янофіли, могли чути таке слово, слов'янофіли.
Ви кажете, тобто, за середовище церкви чи взагалі суспільства?
Воно все перепліталося, бо тому що ці люди часто були, вони могли одночасно бути як і світськими там професорами, мислителями, так само і частиною церкви. Це все було в тому числі і від церковного середовища відбувалося. І мало вплив на церковне середовище. Тобто в Греції, скажімо так, багато думок західного мислення були перейняті, і вони навіть відіграли роль в виникненні грецької держави. А на території Російської імперії якраз виникло таких два рухи. Тих, хто схилялися до Заходу, і ті, хто вважали, що слов'янофільство, тобто, що є окрема така цивілізація, окремий світ російський, російської культури, можна там слов'янофіли, слов'янських територій, на яких проживали слов'янські народи.
Це не те, що ми називаємо сьогодні «Руський мір», тільки в такому спотвореному
вигляді. Це ще не зовсім це було, але це був такий початок, початок того, щоб спробувати осмислити, а чим же ми відрізняємося від Заходу. Першими були саме російські інтелектуали, які вважали Росію, одні вважали Росію частиною європейської цивілізації, тобто це на початку не було прямо, не виходило із церкви. Але, знову ж таки, кажу, ці всі люди належали на той час до церкви. Але оці, хто були західниками, вони часто були більш такими світськими мислителями, не мали особливих таких теологічних інтересів. Але все ж вони у своїх політичних думках посилалися іноді на релігію. Чому? Тому що, наприклад, там на території Росії чи Греції було православ'я, а на більшості території Європи, того, що ми зараз називаємо Європою, Європейським Союзом, були перш за все римокатолики і протестанти. Тому, звичайно, що на цій основі також можна було спостерігати якусь різницю. От є така одна видатна постать історії російської культури, Петро Чадаєв, який помер у 1856 році. Він передбачав, що роль церкви як... Він вважав, що завдання церкви – подарувати світові християнську цивілізацію. Ось це вже такі перші паростки. Тобто, що церква має подарувати християнську цивілізацію, але він вважав, що Захід більшою мірою втілює цю цивілізацію, ніж Росія. Оце отака була досить, можна сказати, по сьогоднішній день ця позиція цього мислителя Петра Чаадаєва, вона є актуальною. Тому що він бачив, що на Заході оці принципи цивілізації християнської більше проросли, ніж в Росії. І в нього були опоненти, які з цим не погоджувалися, і які казали, що все-таки оці слов'янофіли, Росія, вона здатна породити свою цивілізацію з особливим, в тому числі політичним богослів'ям, з таким своєю особливою культурою. Наприклад, Олексій Хом'яков, він спостерігав активно за тим, як, от ви сказали про те, що там кріпацтво і інші речі були в Російській імперії, але вважали так, що от є село російське, там є церква, і там є громада. Громада оцих людей, які разом живуть, разом все роблять. І створювалося таке, наприклад, Олексієм Хом'яковим, ідеалізований такий опис оцього побуту, який можна було побачити в тогочасному православ'ї, в тогочасних селах, які були. І є така ціла плеяда оцих мислителів, які пробували задати такий тон отої, того іншого світу слов'янофільства. Це такі, як Олексій Хом'яков, як Іван Кирієвський, Костянтин Аксаков, Юрій Самарін, Костянтин Леонтів, Федір Достоєвський, той, хто досить відомий. От, наприклад,
а ви знаєте, що дід Федора Достоєвського, Андрій, був греко-католицьким священником, який навчався на Вінниччині в Миколаївському монастирі, тоді ще греко-католицькому. Потім видавав книжки Києво-Печерської лаври у Почаєві. Ось, і як наслідок, потім його внук став великим руським мислителем. Бачите?
От є, так, тут багато різних історій, пов'язаних з тим, що діти зовсім, чи внуки зовсім інше роблять, ніж їхні предки. Але тут от сама особа Федора Достоєвського, вона величезну роль відіграє, тому що справді він, все ж, я думаю, що можна чітко сказати, що це був такий геніальний письменник свого часу, своїми недоліками. Ну і, власне, от я спробую навести одну із його цитат, яка, в принципі, можна сказати, передає от той дух намагань створити щось таке інше від західного світу. Вважається так, в чому була проблема на той час західного світу? Це в тому числі періоду просвітництва, це надмірна така раціоналізація. Вона дійсно на якомусь етапі почала втомлювати багатьох. І Тобто намагання все розумом осягнути. А тут, з одної сторони, і не вистачало, мені так здається, насправді часто інтелектуального рівня, як і еліт Російської імперії, а тим паче простого народу. І еліти, з одної сторони, орієнтувалися на Захід, з іншої сторони, в них було бажання створити якийсь такий новий, інший підхід. І дивіться, як Достоєвський написав, це просто така цитата, яка від якої, знаєте, по-своєму страшно стає. Яка ідея, як її можна дуже по-різному прочитати. Він в своєму щоденнику записав такі слова. «Стати справжнім росіянином означатиме саме остаточне примирення з європейськими протиріччями, вказуючи вихід з європейської туги через свою російську душу, вселюдську і всепримиренну, обіймаючи в ньому братерською любов'ю всіх наших братів і нарешті, можливо, вимовивши останнє слово про велику, повну злагоду, про братню, остаточну згоду всіх племен згідно з євангельським законом Христа». От і оця фраза про велику російську душу
перекреслює все, так?
Ні, це якраз оця фраза, вона розповсюдилася по всій Європі в тому числі. І по сьогоднішній день нам доводиться з цим боротися. Тобто Достоєвському і там іншим мислителям їм вдалося змоделювати якусь Росію, яка була в їхній голові. Тобто це якась, яка мала бути. Це, можна сказати, це страшне неспівпадіння теорії з практикою якихось побажань із реальністю. Бо реальність була зовсім інша. І, ну, самого, по великому рахунку, ви знаєте, я не знаю, чи ви читали Максима Достоєвського?
Ну, в шкільній програмі, в хрестоматії, та щось там.
Пару разів. Принаймні, «Злочин і кару», напевно, читали, так?
Ну, хрестоматійно. Ну, я вам зараз нічого не перекажу.
Ну, я свого часу читав деякі твори, такі як «Брати Карамазові», «Бісів» пробував читати. Ну, якщо хтось хоче побачити цю велику руську душу, просто берете Достоєвського, ну, якщо в когось ще є якісь ілюзії щодо цієї душі, їх читайте. Тобто Достоєвський, з одної сторони, він наче має отаку, як він тут пише, європейська туга. А справді ця туга була...
А російською мовою це як звучить? Смута?
Я не думаю, яка
що,
так була.
Так що це дуже багатозначне слово.
Оця потреба, знаєте, в чомусь такому вищому, ніж інтелект, ніж навіть благо, воно якось притягує, я так розумію, їм це вдалося зробити, створити такий міф про цю таку якусь велику російську душу, знаєте, таку затуркану, неосвічену, але от таке село, де всі разом моляться, один одному допомагають. Ця та ідеалізація така, вона, на жаль, вона породила монстра, я б сказав, просто жахливого монстра, причому такого монстра, до якого, на якого досі все одно орієнтуються, і просто маса людей, які читали там Достоєвського, інших мислителів російських, вони не можуть повірити, що насправді все не так. Що насправді оця темнота, неосвіченість, оце просвітництво, яке так мало свої недоліки, в тому числі таке своєрідне опріснення життя через надмірну інтелектуалізацію іноді. Воно ж все ж освіченість, просвіченість дало набагато кращі плоди. Так, дуже непросто це було, але зараз ми бачимо, незважаючи на всі недоліки Європи, ми бачимо країни, які дійсно досягнули здатності не воювати один з одним. Хіба це малий плід? Це вже дуже великий плід. Здатність не воювати, не вбивати один одного, А от оці обійми, коли ти читаєш, то це страшно стає, бо ці обійми зараз виглядають так. Ми вас так обіймемо, що задушимо. Це удушливі обійми.
Отже, варто завершувати. От що цікаво, сьогодні слухав одну цікаву таку мовознавицю українську, яка добре, літературознавицю, яка стверджує про те, що в Росії поняття книги, наукової книги до періоду просвітництва, зокрема до 18 століття, не було. Так само, як і великих мислителів. Тому вони зібрали те, що в них є в 18 столітті, і тим тішаться про цю саму великую русскую душу. Господи, прости. Що ж, ми завершуємо. Ну, цікаво, що на цій ноті завершуємо. Ось, ми сьогодні говорили про період просвітництва і церкви 17-18 століття. Це в рамках циклу «Православне політичне богослов'я». Бачите, як воно, яке воно часом буває. Програма «Наближаючись до православ'я». Притирай ПЦУ отець Петро Лопатинський. З нами був ведучий приступ Максим. Всім добра, слава Ісусу Христу.